strax í takmörkuðu magni Melabúðin.
Fréttastofa RÚV klukkan 3. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna kemur saman til fundar síðar í dag til að ræða árásir Ísraela gegn Íran í nótt. Beiðni um fundin kom frá yfirvöldum í Íran, samkvæmt heimildum fréttastofu Reuters. Ísraelsmenn gerðu víðtækar loftárásir í nótt á hernaðar og kjarnorku innvið í Íran. 200 þotur gerðu árásir á 100 skotmörk. Eitt mikilvægasta kjarnorkuver Írans skemmtist í árásinni og alþjóða kjarnorkumálastofnunin í viðbragðsstöðu. Það sló í brýnu milli dómsmálaráðherra og þingflokksformanns framsóknarflokksins í óundibúnum fyrirspurnatíma á alþingi í dag. Ingibjörg Ísaksen, þingflokksformaður framsóknar, spurði ráðherra út í gagnrýni lífeyrissjóða á frumvarp fjármálaráðherra sem snýra því að örorkugreiðslur skerði ekki greiðslur sem fólk fær úr lífeyrissjóði.
Það sem blasir við að frumvarpi flytur kostnað yfir á sjóðsfélaga í gegnum skerðingu á áunnum réttindum. Réttindum sem samkvæmt 72. grein stjórnarskrárinnar njóta verndar sem eignarréttur. Því spyr ég hæstvirtan dómsmálara hvort að hún telji að með frumvarpinu sé í reynd að ræða eigna upptöku á réttindum sjóðsfélaga sem brýtur gegn eignarréttar ákvæði stjórnarskrárinnar.
Þetta var Ingibjörg Ísaksen þegar hún spurði ráðherra í fyrra skiptið. Hún endurtók síðan spurninguna eftir að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra sagðist ekki hafa ástæðu til að ætla annað en að frumvarpið væri vel unnið. Og þá brást ráðherra ókvæða við.
Þú ert að væna ráðherra hér að brjóta stjórnarskrá vitandi vits. Mér langar til að segja, kanntu ekki að skammast þín? Kanntu ekki að skammast þín?
Forseti biður hæstvirta ráðherra að gæta orða sinna. Forseti biður líka að ræðumaður fái hljóð. Svo held ég að það veri ágætt að allir önduðu í kviðin hér í þessum sal.
Sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, áður heyrðist í Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur og Ingibjörgu Ísaksen. Og meira af Alþingi, Sverrir Jónsson hefur verið ráðinn skrifstofustjóri þingsins. Hann tekur við starfinu 1. ágúst en þá lætur Ragna Árnadóttir af embætti. Sverrir var valinn úr hópi 20 umsækjenda. Hann lauk BA gráðu í hagfræði og atvinnulífsfræði frá Háskóla Íslands og með MPA próf í opinberi stjórnsýslu frá sama skóla að þér fram kemur í tilkynningu frá þinginu. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri er lokið.
Popland. Þetta Popland á Rás 2.
Á Rás 2.
Eftir fínum jakka Voða eftir flottum buxum Rosa eftir fínum skoppum Í smartri skiptu skæsleg læri lotin bringa jöður eftir grú í skýlu hefur stóra vöðva Rokkin boll og dimmblá augu Æðislegur sjúpi ralli Dundur ertu töff
Poplandið heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokk og með ykkur hér til klukkan fjögur í dag en við ætlum að spila góða sumartónlist og verið í föstudags stuði, það voru stuðmið sem byrjuðu hér, Herra Reykjavík og hér næst það Írafár
Hátíð Bíkó 20% afsláttur af öllu harðparketti og flísum til 16. júní. Bíkó.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Guðlaug, náttúrulaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og Jaðarsbakkalaug Akranesi. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Sumarleikföng í miklu úrvali. A4 fyrir skapandi líf. Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Betra gengi. Þú farið meira fyrir peningin í útlöndum með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Velkomin í sumarvislu Bílalands á laugardaginn milli klukkan 11 og 15. Það verða pilsur á grillinu og sölufulltrúar í sannkölluðu samningsstuði. Komdu og skoðaðu úrvalið af bílum í ferðalagið, snattið og áhugamálin í sumar. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Frábært úrval af gæða garðhúsgögnum. Gerðu pallin að þínum uppáhaldsstað, Garðheimar.
Þú finnur þína hyllu í lífinu hjá í só.
Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Sumarsæla hjá Geira Smart í dag. Í samstarfi við Ölgerðina og Positive Vibrations Reykjavík. Sólskistrikkunni Spritz á 1500 kall og happatilboð á borgara. DJ Endinga Gaba sérum stuðið á samt Gretari og Tomma White. Hittust í garðinu hjá Geira. Stuðið byrja klukkan 4. Skál!
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Nú blása nýjir vindar vinnubílinn. Straumlínu hannaður Renault Master E-Tech. 100% rafmagnaður með frábæra drægni. Velhönnuðu vinnusvæði ökumanns og skrifstofu á ferðinni. Komdu og skoðaðu nýja vinnufélaga. Renault Master E-Tech. BL Sævarhöfða.
Unglingar sem eru fæddir 2009, 10 og 11 og leggja sumarlaunin inn á reikning hjá Arion gætu áttu von á veglegri sumargjöf. Við draugum út 5 heppna í lok sumars sem fá 100.000 krónur inn á reikningin sinn. Arion.
Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveita innan lands og utan.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rástvö alla sunnudaga í sumar strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið á Rástvö. Fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hátíðisfréttir á sunnudögum í sumar á Rás 2.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta Popland. Á Rás 2.
Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? Back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents.
accidents, there were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Daddy, and Daddy, when you call me, you can call me out. Call me
You can call me out. Hér næst ætlum við að fara í sumarlag. Þetta er lag sem var, hvernig var þetta? Fyrir tveimur árum síðan var þetta sumarsmellur, en lagið mun eldra. Sló í gegn TikTok til dæmis, og sé hvað fleira. Þetta Jane og lag sem heitir Makeba.
Of a thousand more. Ooh, we're working by,
Drive. Ef þið sitið ekki við tölvur núna, þá langanum bara minni ykkur á að í dag eindagi skilagreinar staðgreiðslu og tryggingagjalds fyrir sjálfstætt starfandi. Þá var það sem sagt í dag. En hér nýtt lag með hjálmum, þetta lag sem heitir Morgun Óður.
Ooh.
Þetta eru The Foundations Build Me Up Buttercup og þetta er svo skemmtilegt lag. En hér næst það Sophie Ellis Bextor, nýtt lag frá þeirri dansdrottningu. Þetta heitir Taste. Baby, I don't know what goes into your recipe. It just works for me. Maybe I won't analyze your sweet complexity.
Tilboð á kraftmiklu lavor háþristu dælunum. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Opið laugardag, 11-3. Útilegumaðurinn Mosó.
Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við. Lottó. Leikurinn okkar
Ekki gefa trölli ull og ormum gull Gilitrutt og lagafljótsormurinn leynast í þjóðsögulista orkunar á Spotify Orkan, þjóðsagnakend orka í allt sumar
Verslunarlausnir fyrir stærri og smærri verslanir Bakó verslunartækni, draghálsi 22
Að reykja á meðgöngu Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látti þér heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir potting og pottaferðina. Til dæmis spil, flotbakka, hengirum og háva. Normex.is
Sólarvörnin, sundfötin, símatnir hlaðanir, passatnir á vísum stað, kisa komur í pössun, öndum djúft og við erum til þetta. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
Húsa sláttuvélar 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
Capri Sun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna. Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
Á pallinum, í bústanum, í útilegunni, við grillið. Þetta kallar á Viking Light. Viking Light. Léttur.
Hvort lakkarðu meira til föstudagana eða þriðudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Baðaðu þig í gæðunum í sturtu frá tengi.
No one get it, Mr. Stefan, for smoke, don't want to pop it in, no cry. You stay down, bacon on the baby, bougie, crazy. Ain't I'm a dud, look, mwah, tasty.
Assas pilsur, sjálfsagður réttur allra.
Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.vaffefs.is. Verkfarasala.
Þetta Popland á Rástvö.
Streets that reek of tropical charms, the embassies lying hideous yards where tourists snore in decay. When they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw.
You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim.
You're out of luck. You're singing funeral songs to the studs. The anabolic and bronze, they seem to strut. And the millennial fogs till they fall down in the flames.
You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim.
Oh, and now you've had your fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I'll see them rise and fall into the jaws of a past and then love.
You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim.
Þetta Beck og allt dótið hans, Troppi Kalja. Hér næst það nýtt íslenskt. Þetta hljónstinn Koppafeiti og lag sem heitir Halló.
Leitandi að þér og það
byrjaði vel Þú varst brosand allan hringin við hliðin á mér En síminn minn dó og síðan ég fór Á sama stað og við hittumst í gær Minningar hjá mér sem að segja mér það Ég ætti að reyna aftur þó að ég sé hættur í dag Augun í þér þú segja mér
Every sight and every sound And I don't know if
Já, þetta John Paul Young, Love is in the air. En það ekki, það annarkvort ástæða frjókorn, annarkvort eða. En hér á eftir verður síðdegis útvarpið í beinni útsendingu frá hljómskólagarðinum og frá sko þakinu á hljómskólanum. Er það ekki rétt, Rúnar? Hér kinkar Rúnar Kolli. Ég hef sjaldan séð af spenntan mann yfir þessu öllu saman. Hér Þórunn Antoníu og lag sem heitir Too Late. For you to come to me into the night, whisper my name when you dream of me. Þetta Þórunn Antoníu, Too Late, heitir þetta lag, þetta svo gott sumarlag. Poplandinu fyrir að ljúka þennan föstu daginn og þessa vikuna, ég heiti Margrét Erla Mokka og búin að vera með ykkur hérna síðan hádegið. Síðdegis útvarpið verður hér eftir síðdegis fréttinnar og það verður skemmtilegur föstudagsþáttur. Það ætla að tala við hana Fanney Dóru, kokk og lífskúnstner sumarmat og grillmat, það verður nú ekki leiðilegt. Kannski svolítið erfitt að hlusta á það, þú veist svona rétt, svona milli, eftir vinnu fyrir mat, en hvernig til að hlusta og svo ætla þau að tala vikingahátíðin Hafnarfirði, mikið svona ætlar að koma og Sigríður Elva náttúrulega afskaplega mikil áhuga manneski jarðhræringar, þannig að það verður líka hvað svo leiðis en Pólandinu lokið við heyrumst aftur á mánudaginn verið sætt
Was advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33 okay. hate, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week.
Garðveislan, laugardagskvöld á Rástfö í sumar.
Seiðandi stemming, sveifla og sól.
Dans, latínó, sólalanda lögin og kóktelar í hressandi sumargleði.
Laugardagskvöld á Rástfö. Garðveislan, aldrei undir 20 gráður.
Sautjándi júni við djúpið, alþjóðleg myndlist og tónlist við djúpið.is. Afmælishátíð skáksambands á Blönduósi hefst í dag. Skáksambandi var stofnað á Blönduósi fyrir 100 árum, glæsileg dagskrá, skáksambandið. Skundum á Þingvöll með Unu Torfa, sunnudaginn 15. júni, nánar á þingvellir.is. Sælkera meðlæti, melabúðin. Göngu paradís fyrir alls konar gönguhólfa, Austurland, ævintýri líkast. Fallegt tímalaust skart frá La Molla, spennandi mörkinni sex. Melarbúðar selkera nauta og kálfapilsur, melabúðin. Skundum á Þingvöll með Guðuna TH, sunnudaginn 15. júni, nánar á þingvellir.is. Hjól fyrir alla fjölskylduna. Vúmhjólin, ein þau léttustu á markaðnum, Sportís kuldi. Taxfrí tilboðsdagar á veiðilagernum, allar vörur með 20% afslætti, veiðilagerinn Krókhálsi 4.
Á að grilla í kvöld, læri lund, framhrygg eða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt, náttúrulega gott á grillið.
Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar Þykkvabæjar. Salutin, mægisinn og bökunar kartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu. Þykkvabæjar.
Grillaðu með okkur í kvöld.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Pallaefni, pallaolía, grill og sumarblóm, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan og blómavall.
Út að borða helgina á frábærum veitingastaf. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
Ef þú sérð vörur frá Ísfugli, getur alltaf treyst því að þetta fugl sem ræktaður hér á Íslandi. Ísfugl.
Það alveg jafn mikilvægt að bíllinn og ferðavagninn séu í fullkomnu lagi þegar þú ekur af stað út í sumarið með fólkið sem skiptir þig mestu máli. Frumherji. Fyrir mikilvægasta fólkið.
Sport 24. Risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Sjáðu planið fyrir þér. Með teikniforritinu á bmvallá.is geturðu séð hvernig innkeyrslaðin lítur út með hellum. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Toyota CHR og Kinto One langtímalega á sérkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Zubi, zubi, zú.
Velkomin í fjölskyldugleði helgina. Fjölbreytt dagskrá úti og inni. Kringlan af öllu hjarta.
Tjöld, dýnur, sveppokkar, kæliboks, allt í ferðalagið. Geggju tilboð. Húsasmiðjan.
25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
Hvern ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út skömmu eftir hádegi í dag eftir að sjómaður slasaðist á báti í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi. Hann reyndist minna slasaður en talið var í fyrstu og var þyrlunni því snúið við samkvæmt upplýsingum frá landhelgisgæslunni. Maðurinn var fluttur í land með björgunarskipinu Gísla Jóns og til aðhlyningar á Ísafjarði. Veitingastaðir, samkomuhús, íþróttahús, útihátíðir og húðflúrstofur þurfa ekki lengur starfsleyfi, nái tillaga umhverfisráðherra fram að ganga. Tilgangurinn að auka skilvirkni og létta á stjórnsýslu.
Þetta kemur fram í drögum að reglugerð Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra breytingar og skráningaskyldum atvinnurekstri en hann vill aflétta starfsleyfisskyld af ýmissi atvinnustarfsemi. Nokkuð fjölbreytta starfsemi að ræða. Á lista ráðuneytisins að finna 23 tegundir atvinnureksturs sem eftir breytinguna þurfa ekki starfsleyfi. En meðal þess eru dýralæknastofur, fangagæsla, heilsugæslustöðvar, hundahótel, húðfrúrstofur, nálastungu og nuddstofur, aðgerastofur, útiháttíðir og veitingastaðir. Drögin nú í samráðsgátt stjórnvalda og verður þau samþykkt verður þessi atvinnustarfsemi háð skráningu sem ótímabundin en ekki starfsleyfi sem gefið út tímabundið og með þessu reglugerð afnumin að öll starfsleyfi þurfa að auglýsa í 4 vikur áður en þau eru veitt. Á vef stjórnarráðsins segir að með þessu aukist sveigjanleiki og aðgengi að stjórnsýslu.
Anna Lilja Þórisdóttir sagði frá. Í það minnsta 40 fórust þegar bátur sökk á Tumbahafi eða Tumbavatni í norðvesturhluta lýðveldisins Kongó í fyrradag. Óttast að enn fleiri hafi farist þar sem talið að meira en 200 manns hafi verið borð þegar slysið var. Nokkrir hafa fundist á lífi, en ekki að ljóst hversu margir þeir eru. Ísraels her heldur áfram árásum á Íran Stjórnvöld í Íran hóta hefndum og bandaríski herinn hefur þegar hafið flutning hergagna í átt að átakasvæðinu.
Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels segir að árásir þeirra á Íran geti staðið í marga daga. Mestu árásirnar voru gerðar í nótt á hátt í 100 skotmörk en árásirnar hafa haldið áfram í dag. Írönsk stjórnvöld segja minnst 70 hafa fallið og 400 særst. Írönsk stjórnvöld heita hefndar aðgerðum en árásir Ísraels eru þó sagðar hafa veikt hernaðar getu Írans verulega. Fréttastofa AP hefur fengið staðfest frá tveimur bandarískum embættismönnum að bandaríkja her hafið hafið tilfærslu hergagna í átt að átakasvæðinu. Bandaríski herinn í viðbragðstöðu vegna hefndaraðgera Írans og herskipið USS Thomas Hutner á leið á átakasvæðið. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hefur verið kallað saman að ósk Írans. Í yfirlýsingu utanríkisráðherra Írans til öryggisráðsins segir meðal annars að ef ekki verði brugðist við árásum Ísraels með viðeigandi hætti, muni það aðeins efla árásaríkið í aðgerðum sínum og auka enn frekar á óstöðuleika í heimshlutanum. Evrópskir leiðtogar hafa kallað eftir stillingu allra aðila til að koma í veg fyrir stigmögnun átaka, en Donald Trump bandaríkjaforseti hefur sagt í viðtölum við fjölmiðla í dag að hann sé ánægður með árásirnar og að það sé meira á leiðinni.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Nýfrétt, Kveikubanki hefur hafnað tilboðum Íslandsbanka og Arion í yfirtöku. Að vel skoðuðu máli það mat stjórnar Kveiku að hvorki erindi Arion nýja Íslandsbanka sem bárust í lok síðasta mánuðar endurspegli virði bankans að því er segir í tilkynningu sem stjórn Kveikubanka sendi kauphöllinni nú rétt fyrir fréttir. Og náður þetta á rúf.is innan skams. Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins, hefur gefið út hvaða 23 leikmenn verða í hópnum sem fer á Evrópumót kvenna í fótbolta í sumar. Þorsteinn opinberði hópin nú fyrir skemmstu, en það eru 19 dagar í fyrsta leik þegar Ísland mætir Finnlandi. Fátt kemur á óvart í hópnum, en Emilía Kjær Ásgeirsdóttir og Selma Sól Magnúsdóttir eru ekki með vegna meiðsla. Það er Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir, Amanda Andradóttir og Dilja Ír Sómers koma inn í hópinn frá síðasta leik. Veðurhorfur, norðaustlæg eða breytilega átt víða 3-10 metrar á sekundu og bjartviðri hiti yfir daginn frá 7 stigum við norðaustuströndina en upp í 18 stig suðvestanlands. Fréttalæstri er lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Jú, góðan dag. Við erum hér komin á síðdegis útvarpsvaktina, það eru Kristján Freyr og Sigríður Elva sem að vera með okkur í dag frá klukkan 4-6.
Já, það er ýmislegt framöndan hjá okkur og já, ég segi fyrir mínum pasta að hérna, ég hef opuslega gaman af jarðskræfingum og eldgósum,
já.
Svona sem fréttaefni. Það getur engir yfirstum, það engir álitskefa sem geta haft skoðun á þessu, það bara það gós, varð jarðskjálfti, búið punktur. Mjög, en, svona heiðarlegar fréttir.
En sem betur fyrir ekki verið mikið að því upp
Nei, það nefnilega, ég saknaði smá, sko, að því í nokkur ár höfum við reglulega heyrt fréttir á kvikusöflun landrisi og aflögun og reikinneska og nánast bara verið með niðurtalingu á næsta gósi í beinni. En það hefur sér verið lítið að frétta þessum vikstöðum undanfarið og við ætlum að fá hann hérna Benedikt Ófeigsson, fagstjóra aflögunarmælinga hjá Veðurstofunni til að svona fara yfir með okkur, hvort að þetta sé bara búið eða hvað.
Einmitt. Nú, svo er það annað, hér árlega víkingahátíð, hún hefst í dag og fer dagskrá helst fram á Víðistaðatúni í Hafnarfirði. Hátíð stendur yfir dagana 14. til 18. júní og dagskráin býður með annars upp á opin markað, víkingabardaga, leiki, tónlist, handverk og víkingaskóla fyrir börn, svo eitthvað sem nefnt. En Jana Arnarsdóttir, hún er ein af þeim sem er að standa á fullu í undirbúningi hátíðarinnar og við sláum að þráðum til hennar hér á eftir.
Já, og svo nálgast þjóðhátíðardagurinn óðfluga og eflaust mikið dýrðir víða land og það verður fjölbreytt 17. júní dagskrá í boði í Reykjavík, skrúðganga, tónleikar, götuleikhús, sirkus og meira segja fornbílasýningar í Hljómskólagarðinum. En hún Björg Jónsdóttir er verkefnisstjóri viðburða í Reykjavík og hún ætlar að heimsækja okkur á eftir.
Já, svo er það nú grillið. Það þegar sólin hátt á lofti og veðrið leikur við okkur eins og núna í dag, þá öskrar grillið á pallinum eða á sólunum eða hvar sem það statt. Það öskrar á okkur og við æðum í kjörbúðina eftir grænmeti, kjöti, sósum eða hvernig sem það Og hvernig grilltískan sumarið 2025? Eitthvað tíska í þessu? Við ætlum að alltaf sé eitthvað nýrra en annað í þessu en við erum alltaf gjörð kannski til þess að drekja öllum þessum mat sem við kaupum í majónessósum eða hvað hún Fanney Dóra Sigurjónsdóttir kokkur ætlar að lesa í sumargrillið og sósurnar með okkur hér á eftir
ég hef mikið við þetta aðtöða Kristján það ekki tilnætt sem heitir að drekja mat í majóness það engin máltíð án majóness Kristján
það sósukona hér í útsendingu
það bara, hvað viltu eitthvað svona jógurtsósi ertu þar? Ertu þeim einu í lífinu?
Fæstu,
ok, hún Fanney Dóra kannski getur komið með eitthvað fallega enn milli við á þessu hjá okkur en hérna tónlistamaður Múkisson hann á heimili sitt í hljómskólanum um þessa myndurinn, hann hefur lengi látið sér dreymum að spila í því fallega húsi og hann hófa leika hér í gær með lástemda tónleika fyrir ástfangi fólk á öllum aldri eins og norða og við spjöllum við Múkisson á eftir sem að tekur fyrir okkur lagið líklega
já, spennandi
Síðdegis útvarpið á Rástföð
Já, og þessu Já, heldur áfram það ekki Ég ætla bara að bæta mér hérna inn í þetta, Rúnar Rópinsson
Já, velkomin Rúnar
Velkomin Rúnar, þú veist svo glöggir hlustendur hafa tekið eftir að þú svolítið öðruvísi hljóða okkur kannski núna eldur mennilega og það er vegna þess að við Kristján Freyr ákvaðum að hérna flýja út í góða verið og skildu þegar eftir húnar, þeir ekki eftir
Já, og ég sit hérna í kattakombinni og hérna sé ekki til sólar
Nei, við hins vegar sitjum hérna bara á léttklædd á toppi hljómskólans í hljómskólagarði
Já, við erum hérna bara að horfum yfir miðborgina og þetta afskaplega mikill og fallegur bragur yfir allir saman
Já
Mikið að fólki að ganga og svona, ég svona að reyna að lýsa fyrir þér stemningunni, Rúnar, bara svo veit ekki hvernig kamerun
Ég reyndar
þetta,
að sé
Þetta heiti vinnustöð einelti, Kristján.
Já, nákvæmlega, ég sé líka myndina sem þið setti inn á Rása 2 síðuna á Facebook og þar held ég að sé einhver ákveðin svona falsfrétt í gangi, það ekki svona lít, þeir svo léttklætt.
Heyrðu, já, já. Ég segi, sko, ég á tvær útgóra yfirhöfnum og það eru sumardúnúlpur og vetrardúnúlpur og treystu mér ef ég seti hlýraból utan þeirra þá nógu hlýtt. Það bara mælikvarði á það, það sé í lagi með verið.
Dásanlegt og við vonum að bara landsmenn allir séu að njóta við að blíðu. Ég held að það sé bara einminn að blíða þekki allt land. Við skulum kíkja það kannski síðir í þættunum.
Kíkjum á það síðir í þættunum.
Akkurat. En fyrsti viðmælandi að launin til okkar.
Já.
Benedikt Ófeigsson. Hann ætlar að koma hérna og skríða upp á þak til okkar á hljómskólanum hér.
En ef Já, ekki þá bara að senda út í hann. Þetta mjög brattur stíð
sem við blíðum. Já. Það vonum við missum engan viðmælandi hér.
Nei, það væri æskilegt. En við verðum eiginlega heyra eitthvað sumarlag eða ekki. Áður en lengra haldi.
Hvernig var það að fá stjórnina bara og lag sem heitir bara sumarlag.
Já.
Ég hef leitað